Jau vairāk nekā divus gadus topošais negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums paredz cīnīties ar tādu mazumtirdzniecības tīklu piekopto no ražotāja viedokļa ekonomiski neizdevīgo praksi, kā piemēram maksas iekasēšana par tiesībām realizēt produkciju veikalā vai arī par produktu izvietošanu veikala noteiktos plauktos, kā arī tirgotāja negūtās peļņas kompensēšana un ilgstoši norēķina termiņi par piegādāto preci. Šādiem soļiem saskaņā ar likumdevēja ieceri būtu jālīdzsvaro pieaugušā mazumtirgotāju tirgusvara par labu piegādātājiem un ražotājiem. Tomēr paši mazumtirgotāji apgalvo, ka šāds solis patērētājiem draud ar cenu kāpumu, jo mazumtirgotājiem tiekot liegta sabiedrības interesēs pastāvošā cenu iegrožošanas cargsuņa funkcija.